зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Анализа на рамковниот договор, некој го толкува само како вработување, некој се смета за патриот ако не го спроведува. Македонска економија, поголеми платија, понизок стандард. Обама и Путин без доближување на ставовите за Сирија и Украина, но со најава за известна соработка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Владимир Калински.
Американскиот председател Барак Обама денеска на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации председаваше на самит на коалицијата предводена од САД, каде побара поддршка во борбата против групата на Исламската држава. Тој повика на обновување на напорите за да се запрат радикалните мрежи кои привлекуваат регрути да и се приклучат на групата на Исламската држава. Обама на самитот предводен од САД рече дека е убеден дека групата на Исламската држава на крајот ќе биде победена, но дека за тоа ќе биде потребно време. Русија острого критикуваше одржувањето на самитот на коалицијата предводена од САД, на кој присуствуваа околу 100 лидери на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Рускиот амбасадор Виталий Чуркин денеска изјави дека иницијативата сериозно ги подкопува напорите на Обединетите нации. Тој рече дека веруваат оти се треба да се случува на уреден начин во рамките на Обединетите нации, без влечење на кебето и вршење на улогата на Обединетите нации. Во судири меѓу турските сили и курдските бунтовници загинале околу 60 луѓе на југоистокот на земјата преку границата со Ирак. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска соопшти дека најмалку 30 курдски бунтовници се убиени во текот на ноќта во прекуграничната воена операција во Северен Ирак. Вчера бунтовниците на Курдската работничка партија ПКК исто така потврдија дека убиле двајца турски полицајци во градот Адана. Турската војска тврди дека на 25 септември во воздушни напади биле убиени 19 милитанти. Автомобил бомба денеска експлодираше во Трговска област во центарот на Багдад, при што загинале најмалку 2 лица. Експлозијата во која се повредени најмалку 8 луѓе се случила во областа Батавин, на улица позната по бројните продавници и ресторани. Во областа живеат и сунитски и шиитски муслимани на источната страна на реката Тигар во Багдад. Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
14 години по потпишувањето на рамковниот договор, тој се уште се спомнува како важен елемент за напредокот на Македонија, а е дел и од договорот од пржино за надминување на актуелната политичка криза. Но и по 14 години се уште има и разни толкувања, но и поводи за меѓуетнички тензии поврзани со овој договор. Затоа и се подготува нова анализа за спроведувањето. Фросина Димеска.
Опсе владиниот секретаријат за спроведување на рамковниот договор и Европскиот институт за мир, од кој е Питер Фейт, подготвуваат анализа за спроведување на договорот од Охрид, која треба да биде готова во следниве месеци, а ќе ја презентирале на меѓународна конференција што ќе се одржала во декември. На пресконференцијата на која беа амбасадорката на Опсе Нина Сумалаинен, американскиот дипломат Фейт и вицепремиерот за рамковен Муса Џафери, беше прецизирано дека анализата ќе опфаќа неколку области, односно правична застапеност, централизација, употреба на јазици, образование, недискриминација и застапеност на помалите етнички заедници.
Како и да е, ние сакаме да видиме јасни политики за помирување, рехабилитација и повторна интеграција во поделеното општество за да се изгради мултиетничка кохезија и модерна европска држава. Оваа круцијална интеграцијска политика се уште има потреба да биде развиена и спроведена. И ние веруваме дека отворениот процес на ревизија на Охридскиот договор е добар за почеток.
Рече Сумалаинен. Џафери пак посочи дека довербата во институциите не е на посакуваното ниво, а етничката соработка е кршлива.
Меѓуетничките односи се на минимално ниво и треба да постои загриженост затоа што во такви ситуации тешко се обезбедува стабилност.
По настанот пак во неофицијалниот разговор со новинарите беше нагласено дека во Македонија немало единство од политичките партии за рамковниот договор и како што велат, која партија ке вработела повеќе луѓе, таа победувала на избори. Зборовите слободни ефир избори изгубиле значење во оваа земја, беше нагласено на брифингот со новинари. Неофицијално беше речено дека едната заедница не покажувала доволно посветеност во исполнувањето на договорот, а меѓу македонците се сметало дека таа партија што ги исполни е предавничка. Инаку вчера на изненадување на партиите кои имаат представници во работната група која ги спроведува договорите од Пржино, присуствуваше и Фејт, кој самиот учествуваше во разговорите со кои се надмина кризата во 2001 година. 14 години по носењето на рамковниот и се уште се споменува како важен за напредокот на земјава, па е опфатен и во договорот постигнат на 2 јуни со кој се надмина актуелната криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Просечната плата во Македонија статистички постојано расте, но ако се земат предвид трошоците за живот, со таа плата се помалку може да се купи. Па така и покрај привидот на се поголема плата, реално се намалува животниот стандард. Срдјан Стојанчев.
Просечната плата во првата половина од 2010 година изнесувала околу 20.440 денари, а во првата половина од годинава изнесувала 21.700 денари. Тоа значи дека платата за изминатите 5 години пораснала за 6%, но ако на тоа се пресметаат зголемените трошоци за живот, таа зголемена плата вреди за 3,5% помалку од колку пред 5 години. Во исто време, бруто домашниот производ секоја година се зголемува за 3%. Се наметнува прашањето, зошто платите не го следат растот на економијата и каде завршува тој раст. Економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ вели дека фактот дека економијата колку толку расте, а реалните плати се намалуваат, покажува дека економскиот раст речиси целосно заврш во раците на собствениците, додека работниците не добиваат ништо, со што нееднаквоста дополнително се зголемува.
Причините за тоа ги лоцирам во три работи. Првото е што имаме висока корупција и злоупотреба на власта, што доведува до тоа јавните пари кои што се трошат за економските раст, се злоупотребуваат, тоа е да завршуваат во раците на малкумина. Втората причина е што имаме доминантна позиција на многу од пазарите, тоест една монополска моќ на многу од пазарите, што исто така овозможува компаниите да зграпчуваат дел, да го стресираат потрошувачкиот кишок, значи да взимаат дел од потрошувачите. Третата причина е што имаме ниски работнички права, што овозможува дел што и за работниците да биде помало, дел што и за собственици на капитал.
Во прилог на оваа теза на Јовановиќ оди и фактот што според Джини индексот на Светската банка, Македонија е земја со најголема нееднаквост во приходите во Европа. Економистот Билјал Касамиот, движењето Беса, вели дека уште поголем проблем од тоа што платите не го следат растот на бруто домашниот производ е тоа што платите не го следат ниту растот на цените.
Реалната плата се намалува и Македонија се повеќе тоне во бездната на сиромаштија. А тоа се гледа со тоа што секој ден нашите луѓе, особено младите кадри, се одат од државата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Економските причини се главниот мотив за иселувањето на младите од Македонија, но не се само тие. Иако нема точни податоци за бројот на оние што си заминале од земјата, ниту пак некаква анализа за мотивите, се поочигледно е дека проблемот постои. Пелагија Младеновска.
Висока невработеност, мали плати, финансиска зависност, низок животен стандард. Со еден збор, економските причини се примарни за иселување на младите, но има уште низа причини кои ги тераат младите да трагаат по подобар живот. Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум вели дека економските фактори се меѓу пресудните, но тука се и квалитетот на образованието, културните можности, можностите за вработување, социјалниот живот.
А ако погледнаме за живота што бива младиот човек, поготово тој кој што не живее во Скопје, има многу работи кои што треба да не загрижуваат. Зошто воопшто еден студент би сакал, ако има избор да живее во студентски дом во странство и во студентски дом во Скопје, направил избор да, да живее тука. И зашто младите луѓе би сакале да останат во градови каде што немаат дури ни едно кино кое што може да го посетат, па камо ли некоја побогата или поалтернативна културна понуда.
Таа додава дека недостасуваат анализи и точни информации за тоа колку луѓе се заминале од земјата, на која возраст, кој е нивниот профил, кога и од кои причини се заминале. Потребни се анализи за да се креираат политики со кои би се надминал овој проблем, вели Костуранова. Сашко Јованов од Платформа за борба против сиромаштијата вели дека младите не веруваат многу во институциите. Малку се вклучени во процесот на креирање политики, особено на локално ниво, и затоа мигрираат во поголемите градови или надвор од државата.
Може би како што искажуваат тие дека во другите држави сте како граѓани од тоа, лето може би ќе работат и две работи, меѓутоа на некој начин би ја имаат она безбедност, односно самиот систем за социјална заштита им дава некоја сигурност доколку останат без работа.
Опозицијските пратеници до собранието поднеса барање за да се разгледат причините за иселување на младите. И опозицијата во отсутство на домашни информации и податоци во доставената информација се повикува на извештај на Светската банка, објавен во 2010-та, и податоци од Евростат за периодот од 1998 до 2012. Во извештајот на Светска банка се наведува дека Македонија е рангирана на 23-то место во група од 25 земји со најмногу иселеници. Според нив, 447.000 македонски граѓани се иселили од државата заклучно со 2010-та. Опозицијата ја обвинува владеачката ВМРО-ДПМН дека со погрешни политики ја прави Македонија безнадешна и бесперспективна земја, која не нуди услови за пристојно, квалитетно и сигурно живење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателите на Соединетите Држави и на Русија, Барак Обама и Владимир Путин, и по средбата во Њујорк останаа со спротиставени ставови за Сирија и за Украина. Односите, како што оцени Путин, се на ниско ниво, но двете земји ќе организираат средби на воени представници со цел избегнување несакани судири. Зоран Ќука.
Председателите на Соединетите Држави и на Русија, Барак Обама и Владимир Путин, може би се критикуваа за време на нивните говори во Генералното собрание на Обединетите нации, но тие не заборавија на добрите манири за време на ручекот организиран од првиот човек на светската организација Бан Ки Мун, така што културно си на здравија со чашка вино. Како што пренесува Басфит, имено Бан Ки Мун рекол дека ништо не се споредува со бесплатен ручек, притоа ургирајки лидерите да се вратат во своите земји и да работат на развојните цели кои беа усвоени во петокот. Не се Обама и Путин во нивните говори во Обединетите нации се судрија околу Сирија и Украина, а потоа одржаа и билатерална средба на маргините на Генералното собрание во Њујорк. На билатералната средба разговарале 90 минути за Сирија, Ирак и Украина. Путин не го сменил мислењето за неиспраќање копнени руски трупи во Сирија за да се борат против милитантната исламска држава.
Никаких наземних операциях, участие российских воинских подразделений в наземних операциях.
Ние одбиваме било какво распоредување копнени сили во Сирија и не разговаравме за тоа. Рускиот председател Владимир Путин сепак рекол дека е отворен за придружување кон воздушна кампања против милитантната група. Путин не отстапи од својот став дека силите на сирискиот председател Башар ал-Асад треба да ја превземат водечката улога во копнената војна против милитантите на исламската држава. Секоја одлука за повлекување на Асад мора да е донесена од страна на сирискиот народ, додаде Путин. За време на средбата Путин и Обама се согласиле за наоѓање политичко решение за Сирија како и за одржување разговори меѓу воените представници на двете земји за да се избегнат несакани судири, соопшти американски официјален представник. Обама претходно во говорот на Генералното собрание на Обединетите нации, алудирајки на Москва, рече дека некои големи сили се однесуваат на начини на кои го кршат меѓународното право и ги еродираат демократските принципи и човековите права. Путин пак рече дека Русија, како председателот на Советот на безбедност на Обединетите нации, ќе бара согласност за резолуција со цел координирање на акциите на сите сили кои се соочуваат со екстремистите во Сирија. Обама и Путин исто така се судрија и околу руската анексија на Крим, истакнувајќи ги разликите околу ситуацијата во Источна Украина.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.